Mozē apstājāmies 13. Nodaļā pie nu, tā 12. 13. Pantu varētu teikt, kur mēs arī mazliet tā mēģinājām iedziļināties arī kādos tulkojuma variantos pie Sakrāti, Refraima noziegumi un saglabāti visi viņu grēki. Proti kā jaunajā tur bija savīkšķīti vai kaut kā...
Jā,
savīkstīti. Savīkstīti, jā. Proti, kā šis grēku parāds ir sakrāts un tālāk arī šī tēma turpinās. Viņam būs jāpiedzīvo sāpes kā dzemdētājai. Viņš ir neizpratīgs bērns. Jo, kad laiks pienāk, viņš negrib traukties ārā no mātes miesām. Nu, tā tad, tā, ko varētu šie vārdi nozīmēt attiecībā uz Israēlu. Nu, ja mēs tā redzam iepriekšējā visa vēstījuma tādā kopsakarā, ka, nu, Dievs visu laiku atgādina, nu, tādas vairākas lietas un varbūt tādas divas arī ļoti pamanāmas ir šīs, proti, kā Izraels dzīvo ļoti labi, ja tā varētu teikt, nu, tad tā pārticība un bagātība, kur cilvēks bez rūpēm varētu tad arī tomēr pievērsties ticības ceļam, ka viņu nenospiež, nekādas nec briesmas, nec trūkums, nec bats, ka tas viss strādā pilnīgi pretēji pie grēcīgā cilvēka. Nu, ja tā varētu teikt, ka Dievs ir šo savu tautas izveidojumu nu, ar gādīgām rokām, gan no āriem ienaidniekiem sargājis, jā, citreiz graudi ir bijuši ļoti lieli un nopietni, bet vienmēr Dievs ir brīnumainā veidā viņus glābis, pasargādams un ienaidnieku atvairīdams, un ar to ir pilna visu vecā darība. Devis arī viņiem, nu, jāteic tā, kā vērsim, kurš kuļ klon ar neaizsiet muti, bagātīgi baudīt zemes labumu. Un šie paši jau atkal izraelieši to tā kā arī saprot. Un tur, protams, tas viss tiek attiecināts uz viņu pašu brīnišķīgo darbu un viņu labajiem valdniekiem, kaut gan viņa tiem nav mierā, ir sevišķi nu, šī ziemeļu valsts. Un tad varētu teikt tā, nu tad, kad jau tas viss ir izveidojies, visam būtu jāiet uz labu, tas tā kā bērns, kas veidojas mātes miesās. Bet viņš negrib dzimt. Negrib piedzimt tajā Dieva valstības, nu, ja tā varētu teikt, pasaulē un dzīves veidā. Nu jā, protams, tas ir tāds ļoti spēcīgs tēls, kur droši vien arī šie ļaudis, nu, ja šī līdzība ir izteikta, tad jau no to, kur tas dzīvē nozīmē, viņi jau tā saprot, kas nozīmē, ja bērns tā kā pa ilgi mācis miesās, tad viņš, nu, viņa dzīvība ļoti apdraudēta ir, cik es tā zinu no tādām medicīnas un zemniecības lietām. Un viņš arī var savas mātes miesās tur nomirt, iet bojā, ja viņš nepiedzimst, jo visas šīs lietas, kas bija saistītas ar šo te Dieva valstības izveidošanos un Dieva puses jau bija, par to bija gādāts, pravieši bija sūtīt un ļauds bija brīdināt un tomēr tad, kad ir jānotiek šim ļoti nopietnējam pavērsienam, Dieva valstības lietās, gluži kā dzimšanai, kur šī tauta veidojas par Dieva tautu, par to, ko Dievs arī saucis mana tauta. Un beigās viņam ir jāsaka, nē, jūs neesat mana tauta. Nu, tas ir, atcerieties, grāmatas iesākumā bija pašam pravietim jāapņem netikla sievu un tad, jā, tad tur visi tie tādi Izraela neusticības tādi pārmetumi un otrā nodaļa to iesāks. Tomēr Izraela bērnu skaits reiz būs kā smilts jūra, man lāko nevar nez izskaitīt, nez aplēst. Un notiks, ka tā ir vietā, kur viņam reiz sacīja, jūs neesat mana tauta. Viņam atkal no jauna sacīs, jūs dzīvā Dieva bērni. Nu, un šis ir arī pirmās nodaļas beigās, kur no šīs jau dzemdējušos bērnus, jā, tas patiesībā to vajadzēja pa priekšu. Un kad viņi bija atšķīrus, tur ir šī sieva paliek grūta un dzemdēja meitu, un tas kungs viņam sacīja, dod viņai vārdu Lo Ruhamā, neapžēlotā. Es turpmāk vairs neiežēlošos par Izraēlu namu, lai es tā lodzkļiem piedotu. Un tad, kad viņa bija atšķīrus no krūtas Lo Ruhamu, viņa atkal tapa grūta un dzemdēja dēlu, tad sacīja tas kungs, nosauc viņu par Loamī, jūs neesat mana tauta. Ne mana tauta. Tātad šie bērni, kuriem bija jābūt, nu tātad, nu, šie abi tēli, abas divas tautas, Jūda un Izraels, kur viņiem bija jābūt par Dievu tautu un jābūt par apžēloto tautu, viņi šo žēlastības laiku ir nicinājuši. Un tāpēc sakrāti šie Efraima noziegumi, viņi nav piedoti, viņi nav atklāti, viņi nav izdeldē. Kur Dievs tālāk saka tā. Bet es gribu atsvabināt viņus no pazemes valsts varas un izglābt no nāves. Nu, burtis būtu jātulko, bet es gribu atsvabināt viņus no Elles varas un izglābt no nāves. Nāve, kur ir tava inde un sērgas. Elle, kur ir tavs iznīcības spēks. Šis Dieva lielais apsolījums, kas šajā visā bauslības nosodījuma vidū, tā kā spožs zibens apgaismo visu, ir norāde uz brīnišķīgo darbu, kas Kristu tiek piepildīts. Apustuls Pāvils šo tekstu citē 1. Korintiešu vēstulē 15. Nodaļā, un tas ir tātad pats arī 55. Pants. Kur viņš tieši augšām celšanās tēmas sakarā, kur viņš runā par to, ko Kristus augšām cēlies ir piepildījis un darījis. Un ko tas nozīmē mums? Un es iesākšu mazliet iepriekš. Un tāpat kā esam nesuši, sākot ar 49. Pantu, esam nesuši zemes cilvēka tēlu, tā arī nesīsim tā tēlu, kas ir no debesīm. Bet to es saku, brāļi, mies un asins, nevar iemantot Dievu valstību, nedz arī iznīcību var iemantot neiznīcību. Redzēs jums saku noslēpumu, ne visi mēs mirsim, bet visi tiksim pārvērsti. Piepeši atsumieklī pēdējai bazūnē atskanot, jo atskanēs bazūne, un mirušie tiks uzmodināt neiznīcībā, un mēs tapsim pārvērsti. Jo tam, kas šeit iznīcīgs, jātērpis neiznīcībā, un tam, kas šeit mirstīgs, jātērpis nemirstībā. Un kad šis iznīcīgais apvilks neiznīcību un mirstīgais apvilks nemirstību, tad piepildīsies tas vārds, kas rakstīts. Nāve ir aprīta uzvarā. Kur nāve tava uzvara? Kur elle tavs zelonis? Tātad šis citāts ir pēc septogienas, viņš mazliet atšķies, bet būtība ir tā pati. Šis gavīrs sauciens par nāve, kur ir tava inde un sērgas, un kā ir jaunajā
Kur nāve tavu uzvar, kur nāve tavs dzelovis.
Jā. Nu, redzēt.
Te Ellen nav vispār.
Nē, es tagad runāju par Hozeju.
Ā.
Par Hozeju. Hozejas 14. Pants tas ir.
No Šeola es atgūšu viņu, no nāves es viņu izpirkšu, kur gan tavs spēks nāve, kur gan tava sērga Šeola, līdzietība manā acī būs
jā.
Svēta.
Jā, jā. Nu tātad, nu tur ir šis citāts ir pēc septogiņas, tāpēc mazliet nu, atšķirs tas. Nu Elle ir tas pats Šeols, jau tāpat Elle vien ir. Jā. Un varbūt arī tur ir kāda atšķirība arī bija šajā jaunās derības tekstā, ka tur iztrūka kaut kāda panta daļa, ja? Jo ir teksti, kuros ir, un ir teksti, kuros viņi nav. Un tas ir tāds tekstuāls atšķirības, tur ir viena maz frāzīte, kas iztrūkst. Bet tātad, šis gaviļu sauciens, Elle, nāve, kur ir tava sēga, Elle, kur ir tavs iznīcības spēks. Un apustuls Pāvils saka, tas piepildīsies tad, kad notiks augšām celšanās, un kad neiznīcīgais nāks atklāts, kad iznīcīgais apvilks neiznīcību un mirstīgais apvilks nemirstību, tad piepildīsies tas vārds, kas ir rakstīts, nāve ir aprīta uzvarā. Kur nāve ir tava uzvara, kur Elle ir tavs zelonis. Un tālāk ir skaidrojums. Nāves zelonis ir grēks, bet grēka spēks ir bauslība. Bet paldies Dievam, kas mums devis uzvaru caur mūsu kungu Jēzu Kristu. Nu tātad, šis Hozejas vārds, ko mēs dzirdējām, ir norādus Kristu un pravietojums par viņa nāvu augšām celšanos un par to darbu, ko viņš izdarīs grēcinieku labā. Jo būtībā jau visa šī arī, kā mēs iepriekš runājam, visa šī bauslības pasludināšana, Un aicinājums atgriezties. Viņš nav aicinājums atgriezties pie bauslības darbiem Hozejas grāmatā. Bet aicinājums atgriezties pie Dieva žēlastības, pie apsolījumiem, būtībā pie Kristus. Jo arī Hozejas grāmatā ļoti skaidri ir nu, tā nošķirta bauslība no evaņģēlī, kur cilvēks pats ar saviem spēkiem nevar piepildīt bauslību, lai nopelnītu Dieva žēlastību. Bet, ja viņš atgriežas šajā Dieva žēlastībā, tad viņa grēki to izdeldēti un vainas atklātas. Un tā kā, nu, runājot apustuļu Pāvila vārdiem, nāve ir grēka nopelns, tad nu, šiem grēkiem jābūt izdeldētiem. Un šeit šie visi noziegumi ir tā kā savākt vienkopus. Ar to, ko viņi ir centušies paši ar saviem darbiem, tādas vai citādas lietas darīdām, viņi tikai gājuši prom no Dieva. Tikai aizvien vairāk attālināmies no Dieva ir virzījušies. Un šeit šis izsauciens, kur viņš saka, es gribu atsavināt viņus no Elles un izglābt no nāves. Šeit arī ir tīrs evaņģēlijs. Te nav nekā tāda, kur viņš saka, nu, dariet tā, tad jūs atbrīvosieties no Elles, tad jūs izglābsieties no nāves. Nē, cilvēks to nevar, bet Dievs tur izstieptas rokas pret šo te grēcinieku, kur jau, kā jūs redzējāt sākumā, kur viņš jau ir atteicies no viņa, saucis par neapžēloto savu tautu, par nemanu tautu. Tad viņš tur izstieps rokas un dod apsolīmu, ka pienāks tas, ka viņi būs mana tauta. Viņi būs apžēlota. Protams, apustuls Pāvils šo piepildījumu lielā mērā saista ar jauno Izraēli, jeb kristiešiem, kas ir nākuši no citām tautām, no pagāniem. jo tie, kas Dievu nemeklēja, tie viņš dodas atrodams. Un tie, kas ar savu taisnību gribēja viņu priekšā pastāvēt, tie Dievu taisnību nav piepildījuši. Ļoti svarīgs ir šis apustuļa Pāvila skaidrojums par šo Elles un nāves spēka avotu. Viņš ir nu, šī ziņā ļoti zīmīgs, jo no paša pravietojuma teksta tas netop skaidrs. Bet Pāvils saka skaidri. Nāves dzelonis ir grēks, bet grēka spēks ir bauslība. Jā, nāve ir grēka nopelns, kas ir šī grēka dzeloņa sadzelts, tas ir nāves varai padurts. Bet tas Pāvila piemetinājums savā ziņā ir pilnīgi pārsteidzošs, kur viņš saka, bet grēka spēks ir bauslība. Tātad viņš visu šo te pravietojumu un arī šo pestīšanas kārtību pilnībā ieliek Dieva žēlastības rokās. Tātad vienīgais, kas var tam pretī stāvēt, kur grēks ņemdams spēku no bauslības, tas ir pirmajā brīdī pārsteidzoši. Ka bauslības pārkāpšanai jābūt sodītai un bauslības pārkāpējam jāmirst, tad nāvei un grēkam arī ir spēks pār cilvēku. Bet Kristu, proti Dieva dēlā, kurš nācis pasaulē un uzņēmies uz sevi šo te, jāteic, ne tikai Efraima noziegumu nastu, kas ir neapklāt un tur neviens no viņiem nav pazudis, bet viss ir iepakoti un tā kā nolikt tiesas dienai. Viņš ir uzņēmies ne tikai savas tautas, bet visu cilvēku grēkus. Un atcēlis savā miesā bauslību ar tās prasībām. Tas ir tas apostols Pāvils daudz viet un šis īpašā veidā vēstulē Kolosiešiem un citās vietās ir skaidri izteikts. Tātad viņš ir samaksājis. To, ko bauslība apsūdzēja grēciniekus, viņš ir samaksājis, viņš ir piepildījis viņu vietā un viņu labā. Un tikai Kristu atklājas nu tas lielais noslēpums, kas šeit tiek tikai kā tāds žilbinošs gaismas stars, kas atspīd tumsā, šeit mums parādīts. Es gribu atsubināt viņus no Elles varas un izglābt no nāves. Nu jā, vēl viena lieta, kas šeit būtu jāņem vērā. Tie, kas ticēja uz Kristu, Hozejas dienās un vienalga visos laikos, kurš Ādama līdz pat Kristus nākšanai, pat tie, kas ticēja un cerēja uz viņu, viņi vienalga nonāca šajā Elles varā. Jā, viņi bija tur tādā īpašā statusā. Ticībā uz Kristu viņi jau bija attaisnoti. Viņu grēki viņiem netika pieskaitīti. Šī ticība viņiem bija pieskaitīta par taisnību. Bet tikai ar savu nokāpšanu Ellē un uzkāpšanu debesīs, mūs kungs un pestītājs šos tēvus aizved uz debesīm un tā kā šis apsolījums ir ne tikai tiem, nu, kuri varbūt viņu nepiepilda, ka viņi, tā kā Dievs grib izglābt viņus no Elles valsts varas un izglābt no nāves, proti no mūžīgās nāves. Bet ka tas ir attiecināts arī uz tiem, kas tic un paļaujas. Kā mēs to nu, esam runājuši par šo te tēva nama mājokļiem, ko Kristus atver ar savu krustu ciešanu. Viņš saka, es noēmu jums vietu sataisīt. Un kad es būšu nogājis, tad es nākšu un ņemšu jūs pie sevis, lai jūs būtu tur, kur es esmu. Bet pirms viņš to ar saviem mācekļiem piepilda, viņš nokāpja ellē un ņem pie sevis Ābrahamu, Īzaku, Jēkabu un visas vecās darības taisnos. Viņš gūst un met gūstā un ved šos uz debesīm, šos no kādreizējos ellis gūstekņus. Kā mēs to arī lasām 68. Psalmā, kas ir citēts arī vēstule Efeziešiem, kur mēs lasīsim nu, pēc tam nākamo. Tātad mēs pie šīs tēmas pēc kāda neilga diezgan laicīgi vēl atgriezīsimies. Nu tātad tieši šī attaisnošana, šī Kristus, šis Kristus darbs uzvara pār nāvi ir tas, kas atņem nāvei un ellei viņas gūstekņus un šai nāvei viņas spēku atceļot šo bauslību Kristus miesā. Ne tā, ka bauslība būtu atcelt, tas mums, protams, jāsaprot, bet viņa neapsūdz vairs tos, kas tic Kristus nopelnam, kas no saviem grēkiem atgriežas un meklē Dieva žēlstību. Bet tiem, kas paliek zem bauslības, vai nu grēciniekiem, kas neatgriežas, vai darbu svētajiem, nu šī bauslība paliek. Viņš šo žēlastību tātad nav pretī ņēmuši. Un tālāk, pēc šī izsauciena, kur nu, tajā visā arī bauslības apsūdzībā nu, ir šis... Brīnišķīgais gaismas stars atspīdējis. Nu, tur ir turpinājums arī šim bauslīs pasludinājumam. Noslēpmainis vēl ir 14. Panta noslēgums. Un tomēr līdzcietība manu acu priekšā paliek apslēpta. Kā ir jau?
Līdzcietība manām acīm būs slēpta.
Nu jā, ļoti noslēgmaina tāda teikuma daļa. Vai nu šeit Dievs runā par to, ka šis pestīšanas ceļš ir apslēpts, vai viņš runā par to, ka pēc bauslības sprieduma tie, kas šo žēlastību nav pieņēmuši, tad saņems šo no soda visā pilnībā. Ka tikai Kristus dēļ ticīgie varēs saņemt šo atslabināšanu. Un katrā ziņā nu, tas ir ļoti nu kā tā līdz galam tomēr nav skaidrs, teiksim tā. Varbūt arī tur tas ir tāds ievads, ka lai gan Dievs ir nolēmis, arī tā varbūt, Dievs ir nolēmis savu pestīšanu sevi īstenot, un Kristu viņš arī viņu īstenos. Tomēr šai tautai ar visu to būs jāpiedzīvo to, kas ir nospriests viņiem viņu grēku dēļ. Šo nu, arī laicīgo piemeklējumu, kur visas šīs nelaimes, posts, izpostīšana, gūsts, kur nu, šo tautu tas skars ārkārtīgi smagi šī Dieva roka ka nu, šīs bauslības sots nu, viņš nāks pilnā mērā par viņiem varbūt arī tas ir šajā teikuma daļā jo turpinājums tāds lai gan viņš Efraims ir auglīgs brāļu vidū tad tomēr celsies un brāzīsies pāri viņam tā kunga rītenis no tuksneša. Tā, ka izsīks viņa akas un izžūs viņa avoti, un ienaidnieks izlaupīs un aiznesīs projām no viņa dārguma krātuvēm visas dārglietas. Es lasīšu tālāk 14. arī. Samariju izpostīs un pārvērtīs par tuksnesi, nepaklausīgi savam dievam. Viņam būs jākrīt no zobena. Viņa mazos bērnus sašķaidīs, viņa grūtās sievas sušķēdīs ienaidnieki. Atgriezies Izraēla pie tā kunga savu dievu, jo tu esi kritis savu pārkāpumu dēļ. Iegaumējiet labi savā prātā šos vārdus, atgriezieties pie tā kunga un sakiet viņam. Piedod mums visus mūsu pārkāpumus un esi mums žēlīgs, tad mēs atnesīsim ziedam nevis vēršus, bet mūsu lūpu upurus. Jūs redziet, cik bargs ir bauslības pasludinājums, cik briesmīgs, vai vēl kaut kas varbūt briesmīgāks, kad Dievs saka, zobens nokausi jūsu nevis stipros karavīrus, nevis cīnītājus, bet viņam būs jākrīt no zobena, viņa mazos bērnus sašķēdīs, viņa grūtās sievas uzšķēdīs ienēm. Tātad, bez jebkādas žēlastības, neaptveram nežēlību, un asīrieši to nāca un to darīja, un austrumu tautām reizēm, kur Dievs viņus izmanto kā rīkst, tas jau arī ir bijis raksturīgi arī vēlākos laikos šī ārkārtīgā nežēlība, kur nav ne mazākā beida, kur kāda žēlastība parādās. Līdz pat galam viņiem būs jāizbauda Dieva bardzība. Bet visu laiku, visā tajā ir atvērtas durvis vaļā, un Dievs tur savas izstieptās rokas pret šiem grēciniekiem, kur pēc šīm briesmām uzreiz nākamais ir atgriezies Izraēla pie tā kunga. Nu tā tad, Dievs, nu, tautai šo ainu zīmē priekšā. Nu jā, Efraims ir kā auglīgs, savairojies daudz, viņš dzīvo brīnišķīgā zemē, viņš varētu dzīvot kā vienos svētkos, bet izsīgs viņa akas, viņa avotienainieks izlaupīs, aiznesīs projām, no viņa dārga un krāpus visas dārglietas. Nu, ja tas vēl neuzrunā, tad vēl tālāk. Samarija izpostīs pārveidīs par tuksnes, jo viņi ir nepaklausīgi savam Dievam. Dievs viņus atstās un pametīs šai rīkstē. Nebūs žēlastības viņa acis priekšā. Bet durvis ir vaļā. Arī vēl visā tajā. Atgriezies Izraēla pie tā kunga savu dievu. Tu esi kritis savu pārkāpumu dēļ. Iegaumējiet labi savā prātā šos vārdus. Atgriezieties pie tā kunga un sakiet viņam. Piedod mums visus mūsu pārkāpumus un esi mums žēlīgs. Ziet, kā Dievs piekodina. Paturiet to savā prātā. Tad, kad tas viss pār jums nāks, neaizmirstiet, durvis ir vaļā, caur atgriešanos. Gluži kā tam grēciniekam laupītājam pie krusta, kur svētais gars pie krusta viņam vēl deva atgriešanās žēlastību, kad par viņu jau bija nākušas pelnītās savu noziegumu dēļ, nākusi soda bardzība. Viņš meklēja atgriešanos pie Dievu. Un te ir sacīts, tad, kad pār jums nāks visi šīs bērns, neaizmirsti, iegaumējiet labi savā prātā šos vārdus. Tieši tad varbūt jūsu sirds cietība tiks lausta. Varbūt tad jūs dvēseli iemantos pestīšanu. Jā, varbūt tāpat kā tam noziedzniekam pie krusta būs jāmirst. Jūs nevarēsiet vairs aiznest vēršu upurs, un tad, nu, kā nu, mēs tagad tā esam izglābušies, mums viss ir kārtībā, templis atkal funkcionē, vējš atkal ir sabarot, mēs ir, nē, lūpu aug. To, kas nāks no šī, šī ticības, šī grēku nožēla, šī ticības un šī pestīšanas prieku un pateicības valodu nāks no viņa sirdī. Tas ir tas, ko Dievs pieņem kā upuri. Vienalga, vai tas ir pēdējā elpas vilcienā, vai tas ir pēdējā brīdī. Tas, tas vēstījums ir ļoti skarbs, nu, neizturams ir tās šausmas, kur cilvēkiem vajadzētu taču uzreiz nu, pēc savas cilvēciskās daudzumas, ja Dievs liek tam visam, ko pravietis ir teicis par mums nākt, tad varēja jau būt turpinājums. Atcerieties šos vārdus, jūs ciešat par saviem grēkiem. Tur var, tur tas, tas cilvēks var iet aizvien tālāk un tālāk prom. Bet pat tad, kad viss šķiet zudis, ka varētu teikt, ja Dievs tādu likteni ir tevis mums, tad viss ir velti. Nē, iegaumējiet šos vārdus. Piedod mums mūsu pārkāpumus un esi mums žēlīgs. Un tad nebūs ne tempļa, ne vēršu, ko pienest, bet būs šī citādā sirds, kas piesaugs tā kunga vārdu un tad apliecinās šo ticību. Un tad mēs atnesīsim, dziedam nevis vēršus, bet mūsu lūpu upurs. Un tālāk arī mēs lasām, Asurs nebūs vairs mūsu glābējs, mēs nejāsim vairs ar zirgiem, un neteiksim vairs nevienam no mūsu roku darinājumiem, tu esi mūsu Dievs. Tikai pie tevis, lai bāri atrod žēlastību. Es griezīšu par labu viņu atkrišanu. Es viņus labprāt mīlēšu, jo manas dusmas pret viņiem izzudīs. Es būšu Izraēlam kā rasa, lai viņš ziedētu kā lilija un riestu saknes kā Libāna ciedra koks. Un viņa zāri, lai kupli izplešas uz visām pusēm, lai viņš būtu tik skaists kā eļļas koks un lai šā koka smarža būtu tik jauka kā Libānas ciedra smarža. Un lai viņi visi atkal sēdētu viņa pēnā, viņa pārtik no paša audzētās labības un zaļot kā vīna koks, lai atmiņas par to būtu kā Libānas vīns. Ēfraim, ko man vairs var nozīmēt tev elka dievi? Es pats uzklausīšu Ēfraim un vadīšu viņu tālāk. Es viņam būšu kā zaļojošs ciprese. Tikai manī tev jāatrod savu īsti augļi. Kas ir gudrs, lai visu to saprastu. Un saprātīgs, lai visu to atzītu. Tā kunga ceļa ir taisni. Un taisnie staigā pa tiem. Bet pārkāpēji tajos klūp. Redziet, kā šī evaņģēlija brīnišķīgā straume var teikt, itin kā visu šos draudus aprīt Dievu mīlestībā un dzīvībā. Droši vien tas ir tas Pāvila izsaucienis. Nāve ir aprīta uzvarā. Domājot par šo brīnišķīgo Hozejas grāmatas evaņģēlija varētu teikt tādu pārmērīgo jaudu tādu, kas pilnīgi negaidīti bija. Tas nav kaut kādas tādas mazlietiņa kaut kas no tā no žēlistības. Tā žēlistība aizskalo prom visas tās briesums, kas iepriekš teiktas. Bet tas ir tikai Kristu. Tikai viņa nopelnēja. Viņš ir šis nāves uzvarētājs un elles izpostītājs. Tikai viņā mēs varam gavilēt, kā apustulis Pāvils to izsaka. Kur nāve tava uzvara? Kur elle tavs zelons? Nāves zelons ir grēks, bet grēks spēks ir bauslība. Bet paldies Dievam, kas mums devis uzvaru savu mūsu kungu Jēzu Kristu. Nāve ir aprīta uzvara. Un tā ir Dieva paša žēlastības uzvara. Nekas cits tam nav vajadzīgs, kā tikai nu, tad, kad grēcinieki tavs sirds būs satriekta. Pat tad, kad tavu grēku sekas un sots par taviem grēkiem pelnītais, pie tevis piepildīsies pilnā mērā. Kamēr vēl tu esi šai pasaulē, tev ir žēlastības laiks, un Dievs stāv izstiep savus rokas pret tevi. Mīlestībā gribēdams pieņemt. Kā mīlestībā tik bargi taču bija šie soda pasludinājumi, kur Dievs pats ir pateicis, un tomēr līdzcietība man nāc priekšā paliek apslēgt. Šis sots būs pilnā mērā. Nu šeit mēs redzam ļoti daudz no tā, ko Luters ir runājis par bauslības un evaņģēlijas šķiršanu. Ka bauslībai ir jābūt pasludinātai visā bardzībā un skaudrumā. Bauslībai ir jābūt izmisuma mācībai. Bauslība iznīcina grēcinieku. Bet nevar iznīcināt grēku. Un evaņģēlija pasludinājumam ir jābūt atkal visbrīnišķīgākajam Dieva žēlastības pasludinājumam Kristus nopelnu dēļ. Un šeit pie Hozejas mēs to redzam. Nav tā, ka šī Dieva mīlestība un evaņģēlija žēlastība sajauktos ar bauslību. Atņemtu kaut kādu bauslībai spēku, kaut ko tomēr tur ielikt klāt, ne, man nebūs jau tik slikti, jo man sirds ir pilna žēlastības, Dievs. Es jau būs slikti, būs briesmīgi slikti, bet man sirds ir pilna žēlastības. Lai cilvēki nemeklētu bauslības darbos un nopelnos pestīšanu, bet vienīgi pie tā kunga. Un šeit tas viss ir pieminēts. Dīvaini visā šajā ieskan satotā panta tēma. Asurs, jeb Asīrija, nebūs vairs mūsu glābējs. Mēs nejāsim vairs ar zirgiem. Un neteiksim vairs vienā no mūsu roku darmēm, tu esi mūsu dievs. Asurs vairs nebūs mūsu glābējs. Eziet tajā brīdī, un tas ir tāds paradoks, kas vēsturē savā ziņā no laika pa laikam piepildās, ka tie, uz kuriem samarieši cerēja, viņi cerēja labi sadzīvot ar savu negantāko kaimiņu Asīriju. Un bieži vien, kā sabiedrotie gāja Asīrijai līdzi. Un cerēja, ka šī pasaules tā laika varenākā impērija, kas viņam turpat blakus bija, jo uz to brīdi jau Ēģipti, tā kā, nu Ēģipti vienkārt bija tālu, otrkārt jau viņi norietēja, un ar Ēģipti tās attiecības vienmēr bijuši ļoti sarežģītas, ka šī Asīrija būs šis glābējs un šis pestītājs. Un tas, kā Asīrija nebūs glābējs, tas jau parādīsies tajā apstākļā, jo asīrieši jau būs tie, kas viss šīs briesmīgās dieva dusmu lietas, kā rīkste, piepildīs pie šīs tautas. Un te nu ir grēcinieki, nu, jāteic tā, tāds liktenis. Kā tas, uz ko viņš sarga, drīz kā uz savu glābiņu, būs viņam vislielākais slazda valks un vislielākās briesmas. ka tieši tas, no kā viņš pat visvairāk baidītos, ka tas nāks par viņu. Tāpat kā arī visi šie elku dievi, kur ka viņš tiem ir upurējis, nu taču kaut kādu iemeslu dēļ, nu tie iemesli varēja būt pozitīvi vai negatīvi, vai nu bailēs no tā, ka šie elki, kurus viņi pielūdz, nebūs viņam labvēlīgi, vai nu cerībā uz to, ka viņi varētu kaut ko labu dot. Un tieši šīs elku kalpošanas dēļ par viņiem nāk tādas dieva dusmas, kur no viena no šiem elkiem viņam nebūtu tādas briesmas nākušas. Un viss tas, ko viņi ir pierakstījuši to dieva labestību, kā mēs iepriekš arī to iepriekšējās nodaļās runājām, kā šī neusticīgā sieva, tā kunga sieva, viņa visu to, ko viņa labi ir dabūjusi, no tā kunga, kā brīnišķīgi zem saužas, nes un upura elkiem. Ir kā no elkiem viņa to būtu dabūjusi. Ir kā no tā būtu saņēmusi. Un te nu nāk šis Dieva sots, ka tieši tas, ko viņi cerēja no saviem elkiem, tas nāk tieši pretēji, jo tas kungs ir likteņu lēmējs. Tas kungs ir gan svētības devējs, gan tiesas spriedējs. Nu tā tad viņi nonāks pie šīs apziņas, pie šīs nožēlas par saviem grēkiem, par savu elpu kalpošanu, no kuras izriet arī viņu nu šī cerība uz Asūru, uz Asīriju, šo vareno kaimiņu, šo Asīrijas impēriju. Un viņš un šis teksts tālāk ir, un neteiksim mēs nevienam no mūsu roku darinājumiem, tu esi mūsu Dievs. Tikai pie tevis, lai bāri, ja bāriņi, atrod žēlastību. Un Dievs saka, es griezīšu par labu viņa atkrišanu. Un tur ir šis arī nu, svētības apsolījums izteikts tādā zemes labklājības arī tā kā tādās ainās, bet tā ir līdzība. Un šīs līdzības atslēga ir 9. Pantā. Tikai manī tev jāatrod savi īstie augi. Un šeit mūsu kungs Jēzus Kristus tajā pēdējā naktī, kur viņš mācekļiem bija kopā, jau ceļā uz Getsemanes dārzu, savā runā, kur viņš saka, es esmu īstenais vīna koks. Mans tēvs dārzs kopējis. Es esmu vīna koks, jūs tie zari. Ja kas paliek manī un es viņā, tas nesīs daudz augļu. Šie augļi būs celos godā šo dārznieku jau tēvu. Un šie augļi paliks uz mūžīgo dzīvību. Un šeit mēs redzam šo neparasto, tikai manī tev jāatrod savi īstie augļi. Ne sevī, ne savos darbos, ne zemes labumos, ne kādās citās augstās garīgās lietās, kas galu galā ir jau un paliek tikai elki. Bet caur atgriešanos, caur Dieva žēlastības saņemšanu. Un atkal mēs redzam, šī jaunā sirds vai šis jaunais stāvoklis, kas ir izteikts ar vārdiem, ka mēs atnesīsim ziedam nevis vēršus, un upurim nevis vēršus, bet mūsu lūpu upurs. Šī jaunā sirds parādās netik daudz kaut kādā, nu tādā, nu tagad, nu esam sapratuši, ka nepareizi mēs pareizi dzīvojam. Nē, nu tur tas viss ir, protams, tā ir, viņi dzīvo, viņi paklaus tagad Dieva baustībā, viņi ir atjaunotas sirds, viņi ticībā nes augļus, jo nu, viņi atrod šos augļus Dievā. Bet viss šis apsolījums ir kā brīvišķīgs Dieva devums. Viņš visu laiku būs nevis kā nopelns, šis brīvišķīgais devums, bet kā Dieva dāva. Visu laiku. Tur nav tā, ka jūs to būsit tad nopelnījuši. Jūs tad būsit tādi, ka jūs to varētu nopelnīt. Un tas Hozejas grāmata arī ļoti skaidri visur ir, ka tur, kur ir kāda, nu tāda varētu teikt pat labklājības aina, kas, protams, ir arī zīme tai mūžīgai dvēseles labklājībai, kas ir šie mūžīgie svētā gara un ticības augļi, ko mēs ticībā uz Kristu iegūstam. Un šīs brīnišķīgās nu, dāvanas un šīs tautas arī skaistums un brīnišķīgais greznums, tas viss atkal un atkal ir nevis viņu pašu nopelns, bet Dieva svētība, Dieva žēlastība caur atgriešanos no grēkiem, caur šo piedod mums visus mūsu pārkāpumus un esi mums žēlīgs. Nu redziet, kā vecā derība ļoti skaidri parāda mums to pašu mācību, ko jaunā derība. Jo arī vecās derības evaņģēlijas nav kaut kā cits evaņģēlijas. Jā, vēl laiks nav piepildījies, vēl Dieva dēls nav atklājies tik skaidri un tik acīm redzam, kā nu, jaunajā derībā. Bet jau tur pasludinājums par viņu, par viņu darbu, par to žēlastību, kas viņā jau ir tieši tāpat. Visā Hozejas grāmatā nav nekādas nopelna reliģijas. Kā, nu, kādreiz cilvēki saka, nu, vecā darība ir tāda nopelnu reliģija. Nu, Hozejas grāmatā mēs redzam nopelnus, tie grēki nopelni. Mēs redzam, ka viņi nevar tikt vaļā no šiem grēkiem, ka tie Dieva priekšā viņus apsūdz. Un tikai Dievs pats šos grēkus izdeldē un dod šo žēlastību, Un dod jaunu sirdi un dod arī šo te brīnišķīgo Dieva valstības godības apsolījumu. Kas vainagojas ar šiem vārdiem, tikai manī tev jāatrod savu īsti augļu. Un tālāk ir tāds kā aicinājums šos vārdus pārdomāt, noslēgumā un saprast. Kas ir gudrs, vai kas ir tik gudrs, lai visu to saprastu, un saprātīgs, lai visu to atzītu. Kā ir jaunajā tulkojumā, ja varētu to 10. Panta iesākumu, un visu 10. Panta?
Kas ir tik gudrs, ka to saprot, un tik saprātīgs, ka to zinātu? Jo kunga ceļi ir taisni, taisnie staigā pa tiem, bet grēcinieki klūp.
Jā, nu tātad, tas pats vien ir, jā, tas pats ir, kas arī vecajā tulkojumā, proti, tas ir tās jautājums, un tas ir, ar to noslēdzas visa grāmata, kur šīs, viss vēstījums, kas savā ziņā sākas un beidzas, ar tādu Dieva tautas, ja baznīcas aptēlojumu, kur šis vēstījums iesāks ar šo pasludinājumu ņem netiklu sievu, dod viņas bērniem vārdus, skarbus vārdus, jo Dievs saka, man jau tāpat ir ar manu tautu. Viņa nav man uzticība. Tomēr ir brīži, kad šī tā kunga tauta, viņa sieva, baznīca, laiž pasaulē bērnus, kas tomēr ir Dieva bērni. Un tad šiem bērniem, kas ir šie bērni, kas ir paša Dieva bērni, lai arī viņa sieva nav uzticīga un uzticama, viņam tiek teicis, ejiet tiesā ar savu māti. Un tad, kad šī atkrišana iet tālāk, kad šī Dieva tauta, šī baznīca aizvien tālāk virzās, kad viņa, nu, jā, tur ir tādi brīži, kad klājas sliktāk, tad viņa tā kā nāk atpakaļ. Nu, tas tas, ko mēs visi lasījām iepriekšējās nodaļās. Un tad tomēr tā atkrišana ir tik tālu, ka tie vairs nav. Viņš saka, ka viņi tagad dzemdē vairs ne man bērnus. Tur vairs nav, kam iet ar viņu tiesā. Un Dievs pats iet tiesā gan ar šiem bērniem, gan ar šo savu sievu, jeb baznīcu, jeb draudzi. Un tur ir tad visādi dažādi tie etapi, kā tai Dieva draudzei. Nu tad, nu, jā, šeit Kristus līga vai savā ziņā, nu, mēs varam teikt, jaunajā derībā. Kā tu neklājas? Kur arī šī Kristus līga bieži vien, kā mēs jāneklāsas grāmatā lasām, tiek tēlot kā Bābeles vertikli savā neusticībā. Kas ar visu pasaules negantību iet kopā. Un tomēr tā ir tāpat sieva, kas ir dzemdējusi to zēmu, to, kurš ganīs visas tautas ar dzelz zizli, proti Dieva dēlu, Jēzu Kristu. Tā ir tāpat. Un tālāk kā Dievs savu visiem laikiem atjauno šo tautu, bet tad atkal ir atkrišana, un atkal tas viss ir. Varētu teikt, ka šajā Hozejas grāmatā parādās viss baznīcas un Dieva tautas un viss ticīgo kopumu likteni šajā pasaulē. Jo baznīca nekad nav tāda ideāla vieta, tur notiek viss smagākās cīņas. Un arī Dieva piemeklējums tieši viņa tautu skar tā, ka man jāteic, neviena pagāna tauta varbūt nav pieredzējusi tādas šausmas. Un beigās šis jautājums. Kas ir gudrs, lai visu to saprastu un saprātīgs, lai visu to atzīt? Savā ziņā tas ir jautājums par visu šo te iepriekš sludināto, ko daudzu gadu garumā pravietis to ir sludinājis. Vēl tas nav iestājies, droši vien, kad pravietis ir jau miris. Mums nav, protams, vēsturisku zinu. Tad šīs lietas sāk piepildīties. Bet šis atgriešanās aicinājums ir jau spēkā un redziet, kas ir tik gudrs, lai visu to saprastu. Tātad saprastu no vārda, ne no notikumiem vēl. Redziet, Dieva vārds mums ir dots par gudrību. No viņa mums ir jāsaprot visi Dieva nodomi un nolūki. un nevis no tā, kas notiek ārpasaulē. Nevis no tā, kas notiek šajā pasaulē. Izraela tauta to brīdi vēl ir savā augstākajā izveidojumā. Nekad viņi nav bijuši tik bagāti. Nekad viņi nav bijuši tik pārtikuši. Nekad nav bijuši tik garīgi. Nu, šis vārds gan būtu jāliek pēdiņās, jo zeme ir pilna elku. Zeme ir pilna ar dažādām elku kalpošanām, kur cilvēki taču pie garīgās pasaules, garīgajās lietās meklē savu labklājību. Nu, pēc tā laika paraug, pēc tā laika izpratnes, kas mums vēl ir lielā mērā neskaidrs, bet ne pie Dieva vārda un ne pie Dieva. Grēki un negantība vairojas, bet vēl tas nav noticis. Ir skarbs pasliminājums, būs briesmīgi, bet kurš no tiem, kas šo dzird un klausās, ko pravietis sludina, varbūt lasa tajā laikā, kurš to ņem vērā? Un tur ir šajā vārdā, vēl ne notikumos, šajā vārdā un vēl ne notikumos tā kunga ceļi. Viņi ir taisni. Jā, viņi būs taisni arī tā, ka visi tie notikumi nāks. Ka tiešām nāks asīrieši un darīs to, kas te ir, un tās vēsturiskās liecības ir, sašķaidīs viņu mazos bērnus un grūtās sievas uzšķērdīs. Ka katrs, kas par to dzirdēs, viņam ausīs džinkstēs. Tas būs taisnas spriedums, kas nāks par šo tautu. Un tāpēc jau iepriekš ir pateicis, bet šos te vārdus iegaumējiet, atcerieties. Atgriezieties pie tā kunga un sakiet viņam, piedod mums visus mums pārkāpumus un esi mums žēlī. Jā, mums vairs nebūs vērši kulpurēt un nebūs arī tempļu vai altāru, kur to pienest. Bet mēs runāsim ticības valodu un teiksim tavu slavu, ka tu mūsu dvēseli būs atpestījis un atbrīvojis no elles iznīcības spēka, no nāves indēm un sērgām. Un šis jautājums... Beigās ir tā kā tāds, kur uzreiz katram vajadzētu pamostīt. Jā, kurš ir gudrs, lai to visu saprastu? Kuram būtu jābūt šo visu lietu sapratējiem? Un taču katram ik vienu. Un jāmeklē kādu, kurš to saprot, kurš to ir ņēmis vērā. Tam jāvaicā, lai viņš palīdzētu tur, kur nesaprot tie, kas paši to lasa vai dzird. Un tie, kas ir ticībā, proti, attaisno ticībā, tie staigā pa šiem tā kunga ceļiem un neklūp tur. Un viss Man liekas, tā svarīgākā nozīme šiem vārdiem ir tieši atceroties, ka tas ir runāts par Dievu vārdu, kas ir šis iepriekš pasludinājums, ka tie, kas ticībā pie tā kunga tveras, tie staigā pa šiem ceļiem un neklūp, lai kas notiek. Cik jā, Dievs ir taisnis un notiek tieši tā, kā viņš ir sacījis. Bet tie, kas nevēlas ar to kungu staigāt, viņi klūp visos rakstvārdos. Visos. To sagrozīdami, nepieņemdami, locīdami līdzi paši savam, savai saprašanai un klūp un iet bojā. Bet šis jautājums ir tā kā pie katra vēršanās. Un katram no mums būtu jābūt tam, kurš saprot un staigā pa tā kunga ceļiem. Atgriezties viņa žēlistību atkal un atkal panest visu to, ko Dievs savai tautai uzlicis līdz ar šo tautu. Un zināt un saprast, ka šo ceļu iedami mēs ejam uz šo brīnišķīgo apsolījumu, ko kungs ir devis. Nesam augļus, kas paliek, kas nāk no tā kunga, ja mēs kā zari pie viņa īsnā vīna koka paliek. Nu tā, tas būtu viss, ko es tā kā domāju par Hozejas grāmatu sacīt. Varbūt ir kādi jautājumi, pārdomas un kaut kas piebilstams.
Nē, nu es domāju... Domāju, kad var sakot, kad cilvēks nav tiesātājs tamēr. Un ja jau jaudi, kā saka, ir Dieva bērni, tad, ka viņi ir, nu, kad viņi ir grēkojuši, tad tas nav, tā kā, nāstam savus uz, kā teikt, uz nosaudījumu.
Ja, kāda, es nesapratu, Andri, kādā ziņā domā, jūdi ir Dievu bērni šo teikumu? Pēc savas zimšanas, pēc tā, ko viņiem pasē rakstīts jūds?
Nē, Dievs tā ir teicis.
Kā?
Tā vismaz rakstās ir rakstīts.
No rakstos mēs šeit lasījām, ka viņš saka savu Izraēla tautai, jūs neesat man tauta. Proti, ja viņi neatgriežas pie Dieva un nemeklē šo žēlastību Kristu, viņi nav Dieva tauta. Jo tikai Dievā, tikai manī, tas ir tie Kristus vārdi, tev jāatrod savu īsti augļu. Ja viņi meklē to savu pie saviem Samarijas elkiem, vai pie tiem teļiem, kur viņam upurē, viņi nav aiz Dieva bērni. Viņi var atgriezties, kā jebkurs cilvēks, atgriezties un kļūt par Dieva bērniem. Jo to jau Jānis Kristītājs iesākam savu sludinājumu teica, tikai nedomājiet savā sirdī sacīt, mēs esam Ābrahāma dzimumi. Viņš teica, jūsu odžu dzimums. Un tikai tāpēc, ka kādam pasē rakstīts ebrejs vai jūds, ar to mums dievbērns netok, tas ir skaidrs. Un tas, kas vēl ir vajadzīgs, to jau mēs saprotam. Gan, ja tev pasē rakstīts jūds, gan vai tev pasē rakstīts latvietis, vai krievs, vai angls. Bet kā tautai, protams, viņi paliek, nu, kā savā ziņā, tās durvis viņiem, nu, tad ir īpaši vaļā. Īpaši vaļā. Jautājums, kurš pa tām durvīm ieiet, kurš neieiet. Tas tikai vienīgai šis jautājums. Bet tā, ja viņš saka, man ir durvis vaļā, es esmu, ir Dieva izredzētā tauta, tad es esmu pestīts, un pa šīm durvīm neiet iekšā, ja Kristus ir teicis, neviens nevar nākt pie tēva kā viens caur manu. Mēs saka, a, mums jau nemaz nav jāiet pie tēva. Mēs jau esam pie tēva tāpat. Pagaidu. Tur nebija neviena pagāna, kad Jēzus to sacīja. Viņam blakus neviena pagāna nebija. Kad viņš teica, neviens nevar nākt pie tēva kā viens ar mani. To viņš teica saviem 12 mācekļiem jūdiem, un to viņš teica, domādams visu Izraēlu tautu. Viņi saka, man mums nevajag nevajag. To Jēzus mēs arī pats esam pie tēva. Nu, tā dūpīga runāšana. Nu, tad jau viņi nav dieva bērni. Jūs esat no savu tēvu vēlni, Jēzus viņam gan saka. Tiem, kas negrib iet pa šīm durvīm iekšā. Viņš ir bijis melis un slaka un iesākumi. Un jūs gribat darīt viņu darbus. Nu, tas ir, protams, ne jau tikai sacīts par jūdiem, par jebkuru grēcinieku tas ir sacīts. Bet tāpēc ir atšķirības. Ja viņam rakstīts pasē jūds, viņš ar to neto mazāk grēcinieks un mazāk vēlnu bērts. Ka tas ir viņam pasē rakstīts Filipīnēs. Dievs neuzlūko cilvēku vaibu. Un ja viņa tauta no viņa aizgriezusies prom, no tad viņa ir aizgriezusies prom. Un pa daļai, kā saka apustulis Pāvils, šim Izraēlam sirds ir nocietināta. Un viņš saka, es labprātāk gribētu pats būt nolādēts, lai tikai mani šie brāļi pēc miesas atgrieztos. Bet Dievs man lūkšana ir uz to. Bet, nu, notika tā, kā notika. Pāvils nebija nolādēts, bet diemžēl viņi tauti izraelieši aizvien mazāk un mazāk bija kristieši. Kaut gan tad, kad Pāvils vēl raksta, vēl daudz bija ebreju kristieši. Visi apustuļi bija jūdi. Tāpēc tā, to nevajadzētu pārvienkāršot. Svētie raksti mums paskaidro, ko viņi saka, kad viņi sauc izraeliešus par savu tautu. Un jāsaprot arī to, kad piepildās apstākļi, kā raksts to saka, kad Dievs vairs viņus nesauc par savu tautu. Jo ne tas ir Ābrahāma bērns, kas pēc miesas ir, bet tas, kas ir pēc gara. Apustuls Pāvils to skaidri raksta. Un nemiesīga apgraizīšana tam būs par zīmi.
Protams, bet viss tāda nav.
Nu, bet, protams, ka viss tāda nav. Skaidrs. Kristīgā baznīcā, kā jau mēs esam runājuši, jūdu procenti droši vien nav mazāks kā latviešu procents. No jūdiem proti ticīgo, proti kristīšu, nav mazāks procents kā no latviešiem, vai no krieviem, vai no vāciešiem.
Nu, raktos ir teikts, vai ne, kad, ja, tu 10 tur atradīsi, ja, tad...
Nu jā, tāpēc tad... Dievs arī svētī visas tautas un visās tautās evaņģēlija pasludinājumu uztur un citās. Iedad šai evaņģēlija gaismu, jo spož par jaunu, pilnīgi no jaunu. Nu, jāteic tā, šobrīd laikam lielāks procents kristiešu nekā latviešu vai citas tautas ir tagad varbūt kaut kur etiopieši vai madagaskārieši, kur ir milzīgi evaņģēlijas spēks parādījies, kur baznīca, par kur mēs nedzirdējām Madagaskārā par kristīgo baznīcu, par luterāņu baznīcu vispār pirms 30 gadiem laikam nevienu vārdu. Tādas nebija. Un tagad ir 5 miljoni. Slavu Dievam! Tas ir brīnišķīgi. Un noteikti, ka tas procents ir lielāks kā latviešu tautā. Šobrīd šajā paudzē. Tā, Ja nav nekādu jautājumu piebildes, tad mēs vēlreiz tātad tā nākamajā reizē mēs tad vēstuli efeziešiem, ja?
Jā.
Jā.
Tā mēs nolēmām.
Tā mēs, jo pirms mēs ņemam tādu nejam pie Ījab grāmatas, ja, kas tā kā būtu pēc tam rindā. Nu, vajadzētu kaut ko no jaunās derības, ja, tomēr, nu tā, veco derību pēc kārtas vienņem, tas, nu, tā kā būtu par smagu, varbūt par grūtu tādā ziņā. Bet, nu, paņemsim pa vienu šo brīnišķīgu apustru pāru vēstuli efeziešiem, un tad iesim pie Ījab, ja? Tā mēs pie tā paliekam.